ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านก็ฟังธรรมฟังมาหลายครั้งแล้วไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วนะก็คงพูดเรื่องเดิมนั่นแหละทำไปทำมาเพราะว่าธรรมะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆเป็นเรื่องเก่าๆกิเลสก็เดิมๆเก่าๆทีนี้มันก็หลอกเราได้อย่างเก่าเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจมาฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาจะได้รู้จักกิเลสกิเลสจะหลอกเราไม่ได้การที่กิเลสหลอกเราไม่ได้นี่เขาเรียกคนมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นในจิตในใจเมื่อรู้เท่าทันเราก็ไม่หลงไปตามมันไม่หลงไปทำมันนะโดยส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์วนเวียนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันก็ครอบงำจิตใจหลอกเราไปทำอย่างนั้นหลอกเราไปทำอย่างนี้วนไปวนมาไม่สิ้นสุดนะครับเนี่ยเป็นวงจรของการเกิดทุกข์ที่ท่านสรุปย่อๆไว้ว่าเป็นวงจรของกิเลสกรรมและก็วิบากมีกิเลสคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าแท้ที่จริงกายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์นะเราไม่รู้อย่างนี้พอไม่รู้ก็นึกว่ามันเป็นตัวดีตัววิเศษสิ่งต่างๆภายนอกก็กลายเป็นเครื่องประดับตัวเราไปเพราะว่ามีตัวเราก่อนใช่ไหมมีตัวเรายึดกายนี้ใจนี้ว่าเป็นตัวดีเป็นตัวเราเป็นของเราพอยึดสิ่งภายนอกมันก็เลยเป็นเครื่องประดับเรามีรถยนต์ก็กลายเป็นเครื่องประดับดูดีนะเครื่องประดับแต่จริงๆกายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระได้มาแล้วต้องบริหารต้องจัดการด้วยความเหนื่อยยากฉะนั้นสิ่งไหนที่ได้มาที่ว่าเป็นของเราแท้ที่จริงมันก็เป็นของลำบากต้องดูแลต้องจัดการมันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเริ่มต้นแล้วกายกับใจเราเองนี้มันเป็นตัวทุกข์นะครับว่าตัวทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิงอาศัยหลายอย่างอย่างร่างกายที่เรามานั่งอยู่นี้ก็อิงอาศัยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าไม่สมดุลไปสักธาตุหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นธาตุลมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกอย่างนี้ตายแล้วไม่ได้มานั่งอยู่อย่างนี้อาศัยธาตุต่างๆอาหารนี่ก็เป็นธาตุใส่เข้าไปในท้องแล้วธาตุไฟก็ย่อยอาหารใช้อาหารก็ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกินแป๊บเดียวนะสักหน่อยก็ทานเข้าไปใหม่ทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเพราะเรายังไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็พากันหลงยึดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าพวกนรชนทั้งหลายที่ไม่รู้มีอวิชชากลางกั้นไม่รู้ความจริงของโลกนี้เขาก็ยึดกายยึดใจนี้แล้วก็หมกอยู่กับกายกับใจนี้เหมือนกับคนติดอยู่ในถ้ำถ้ำคือกายกับใจของเราเองตัวเราเนี่ยตัวกายเราเนี่ยเป็นถ้ำเวลาติดอยู่ในถ้ำมืดไหมถ้ำมืดสนิทไม่มีแสงสว่างอะไรเข้าไปเลยบางคนไม่อยากได้แสงด้วยซ้ำไปกลัวความจริงอย่างเราทั่วไปกลัวตายไหมกลัวตายอันนี้เรียกว่ากลัวความจริงไม่กล้าเปิดรับแสงสว่างขออยู่ในถ้ำไปเรื่อยๆขอไม่มองว่าจะตายแต่ต้องตายไหมไม่มองก็ต้องตายอยู่ดีนะคนที่เรารักเรามีลูกเราก็อยากให้เขาเป็นคนดีให้เขามีความสุขให้เขาไม่เป็นโรคให้เขาไม่ตายเราขอยึดอยู่อย่างนี้แหละขออยู่ในถ้ำอย่างนี้แหละนะเคยคิดไหมว่าเขาจะตายนานมากกว่าจะคิดทีหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งไม่รู้คิดได้ทีหนึ่งหรือเปล่า จริงๆมันต้องนึกให้ได้หรือว่าระลึกให้ได้บ่อยๆทุกๆลมหายใจเข้าทุกๆลมหายใจออกต้องมีสติมีสัมปชัญญะไม่ประมาทอย่างเรานี้โดยทั่วไปแม้แต่คนแก่ๆนี่นะก็นึกถึงความตายหรือว่านึกว่าตัวเองจะตายนี่น้อยครั้งจริงๆน้อยมากๆจึงจะนึกได้อันนี้เพราะว่าเป็นคนประมาทขาดสติไปเวลามีความสุขดีอยู่ก็พากันมัวเมาประมาทนะสุขแล้วมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ต้องทุกข์ตอนสุขเคยคิดถึงทุกข์ไหมไม่คิดสุขก็สุขจังเลยแหละดีจังเพลิดเพลินไปกับสุขพอสุขไม่เที่ยงแปรปรวนไปความทุกข์เกิดขึ้นก็เศร้าโศกไปกับความทุกข์นี่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้พอได้เงินมาก็ดีใจดีใจแล้วเคยคิดว่าจะเสียเงินไหมไม่คิดแล้วได้แล้วนี่นะแต่ได้มันคู่กับเสียนะเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ตอนได้มาเราก็มีความสุขเราไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะเอาไว้มัวแต่ประมาทอยู่กับเงินทองกับลาภยศที่ตัวเองได้พอสูญเสียไปเป็นยังไงเศร้าโศกเสียใจตอนนี้ร่างกายยังดีอยู่รู้สึกว่าจะต้องป่วยไหมนึกไม่ค่อยออกตอนนี้ดีอยู่ก็ใช้มันไปก่อนสบายไม่นึกถึงว่าตัวเองจะต้องป่วยไม่นึกถึงว่าจะต้องรีบทำอะไรไม่นึกถึงว่าจะต้องรีบฝึกให้ลดละความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนตอนนี้ร่างกายดีอยู่มันไม่ทุกข์อะไรเขาว่าอย่างนี้สบายดีเดี๋ยวพอมันไม่สบายขึ้นมาก็เครียดไปอีกแล้วตอนนี้ลูกของเรายังดีอยู่สักหน่อยเขาก็ต้องไม่ดีตายไปตอนเขาดีอยู่แล้วก็โอ้ดีใจไม่ได้ฝึกฝนเพื่อจะลดคลายความยึดติดความเห็นผิดในสิ่งนั้นๆอันนี้เขาเรียกว่าคนประมาทพระพุทธเจ้าท่านเน้นเหลือเกินนะคำสอนเรื่องความไม่ประมาทเวลาเราสุขเราก็อย่ามัวเพลินประมาทอยู่สุขก็สุขได้แต่ต้องมาเพียรฝึกฝนตนเองให้รู้ว่าสุขมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสุขมันของไม่เที่ยงมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นตอนนี้เราสุขเรารู้แน่อยู่แล้วว่าต่อไปมันจะทุกข์เราสุขอยู่เราก็สุขไปแต่เราฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นให้ละความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจเมื่อละความยึดผิดละความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนค่อยๆถอดถอนไปเรื่อยตอนนี้เรายังสุขอยู่เพราะว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมต่อไปความสุขมันไม่เที่ยงความทุกข์เกิดขึ้นเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะเพราะว่าเราฝึกเอาไว้แล้วตอนนี้ร่างกายเราดีอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าโอ้สักหน่อยจะแก่ตัวลงไปตอนนี้ยังเดินได้ดีอยู่รู้แง่ๆอยู่แล้วว่าต่อไปจะเดินไม่ได้เคยนึกไหมว่าจะเดินไม่ได้ไม่นึกเลยนะถ้าเคยนึกบ้างก็ยังดีแล้วนะตอนนี้รังเดินได้ดีอยู่นะอยากเดินไปไหนก็เดินได้ทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปอยากจะเดินแล้วมันเดินไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกตอนที่ยังเดินได้อยู่นี่แหละให้มันเกิดการมีสติมีสัมปชัญญะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงร่างกายจิตใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะตอนนี้เรายังเดินได้ดีอยู่แล้วก็ฝึกไปนะมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาค่อยๆลดความเห็นผิดไปต่อไปมันเดินไม่ได้เราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะมันนี่นะไม่ต้องรอความทุกข์มานะในพระพุทธศาสนานั้นมีความน่าอัศจรรย์หลายอย่างก็คือเราสามารถที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้โดยส่วนใหญ่เรานึกไม่ออกนะครับก็คือรู้แต่ว่าตอนนี้มันสุขแหละสักหน่อยก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวก็สุขอีกเดี๋ยวก็ทุกข์อีกวนไปวนมาอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ขณะที่เรามีความสุขก็ให้ไม่ประมาทถอนความเข้าใจผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเรามีสิ่งนั้นเราก็มีความสุขกับมันได้แต่ไม่หลงเพลิดเพลินไปมีเงินเราก็ใช้เงินมีลูกหลานมีสามีเราก็มีความสุขกับเขาได้แต่ไม่หลงเพลิดเพลินเข้าไปติดข้องไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เวลาเขามีอันเป็นไปเราก็ไม่เกิดความทุกข์ ม้แต่กายแต่ใจเราเองนี้เรามีเราก็ใช้ประโยชน์ใช้เป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ตอนนี้ยังดีอยู่เราก็สบายใช้เป็นเครื่องฝึกฝนต่อไปมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทุกข์นี่นะดังนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายใช่ไหมเราก็ฝึกก่อนเลยฝึกจนเลิกกลัวตายนะครับนั้นใครที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วยังไม่เลิกกลัวตายอันนี้เขาเรียกว่าคงจะต้องตายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าชอบกลัวนะนี่กลัวตายก็จะได้กลัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราจะจึงจะไม่ตายอีกถ้าใครกลัวตายก็ได้กลัวไปเรื่อยๆเพราะเขาชอบกลัวชอบกลัวมันก็ให้ตายบ่อยๆใช่ไหมจะได้กลัวบ่อยๆเขาชอบเนี่ยจนกว่าจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นว่าเป็นปกติของมันอย่างนั้นนั่นแหละเกิดมาแล้วมันก็คู่กับตายนะธรรมะฝ่ายสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่อย่างนี้ซึ่งเราก็คงจะนิยมสวดนิยมสาธยายอะไรกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเราทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันเป็นวงจรของทางโลกวงจรของการยังไม่รู้อริยสัจมีความไม่รู้มีกิเลสนั่นเองเกิดการทำกรรมแล้วเกิดวิบากวนเวียนไปเรื่อยๆทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ท่านก็เปิดประตูอมตะประตูไม่ตายไม่ต้องตายแล้วนะก็คือเป็นการฝึกฝนเพื่อให้กิเลสมันเร่าร้อนไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องทำตามกิเลสแต่เดิมมันเป็นกิเลสใช่ไหมกิเลสไปทำกรรมเกิดวิบากวนเวียนไปเรื่อยๆเกิดสุขเกิดทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆเกิดความเครียดที่ตกกังวลไปกับมันหลงมัวเมาไปกับมันอันนั้นวงจรของความทุกข์นะไปที่ไหนๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละหาที่หลีกเล้นหรือว่าหาที่ต้านทานไม่ได้ไปที่ไหนก็เหมือนกันเป็นทุกข์เพราะความแก่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไม่สามารถจะต้านทานได้มีเงินเท่าไหร่ก็ต้านทานไม่ได้ญาติมิตรก็ต้านทานไม่ได้หลบไปไหนก็ไม่ได้หลบไปอยู่ถ้ำก็ไม่ได้หลบไปที่ไหนๆก็ไม่ได้นะอันนี้นะครับเกิดมาแล้วด้วยความไม่รู้ก็ต้องมีความแก่ความตายเป็นธรรมดามันเป็นวงจรของความทุกข์นะถ้าใครที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นมากๆพวกนั้นก็จะเกิดทุกข์หนักๆขึ้นมาเป็นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แน่นอนของการเกิดก็คือแก่แล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะครับทีนี้ใครไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เขาก็ได้ทุกข์ขึ้นมาเพิ่มด้วยคือเศร้าโศกเสียใจเกิดโสกะเกิดการร้องไห้คร่ำครวญปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะซึ่งทุกคนก็คงเคยเป็นมาแล้วนะมีใครไม่เคยโศกะมั้งนะคงไม่มีมีคงไม่คนไม่เคยเครียดคงไม่มีเครียดวิตกกังวลไปนะคงเป็นอย่างนี้กันมาทุกคนแล้วนะเราก็คอยดูคอยสังเกตไปนะการศึกษาธรรมะให้เข้าใจความจริงก็จะได้ลดอันทุกข์อันหนักๆนี้ก่อนนะส่วนเกิดมาแล้วชรามรณะนี้มันเป็นทุกข์ของสังขารมันเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วแหละทีนี้เมื่อเข้าใจทุกข์ของสังขารสังขารยังต้องแก่ต้องตายไปเราก็ไม่เกิดโศกะเกิดปริเทวะเกิดโทมนัสเกิดอุปายาสะให้มันวนเวียนต่อไปอีกจะได้ไม่เครียดไม่วิตกกังวลนะครับเพราะว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นของมันนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นอย่างนั้นของมันถึงเราจะไปทำอะไรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นของมันอยู่ดีของมันไม่เที่ยงเราพยายามรักษาจะให้มันเที่ยงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีของมันบังคับไม่ได้เราจะพยายามไปบังคับมันก็บังคับไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับการ หลงผิดหรือว่าการกระทำของเรานะสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีนั่นแหละเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาก็ต้องแก่อยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละจะดิ้นรนหรือไม่ดิ้นรนมันก็ตายอยู่ดีฉะนั้นจะตายแบบไหนดีตายแบบไม่ดิ้นน่าจะดีกว่าเนาะพระพุทธเจ้าท่านอุปมาว่าไอ้พวกดิ้นดิ้นเนี่ยพวกไม่รู้เรื่องเนี่ยอุปมาดิ้นเหมือนกับพวกปลาในน้ำน้อยที่มันดิ้นไปดิ้นไปก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละแต่ก็ดิ้นไปอย่างนั้นแหละไม่ดิ้นก็ตายดิ้นก็ตายท่านจะเอายังไงจะยึดเอาไว้ก็ไม่เที่ยงไม่ยึดไว้ก็ไม่เที่ยงท่านจะทำยังไงดีจะบังคับถึงจะบังคับมันก็บังคับไม่ได้จะไม่บังคับมันก็บังคับไม่ได้ท่านจะเอาอะไรดีนี่นะส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายคงจะชอบทำตรงกันข้ามนะของที่มันไม่เที่ยงพยายามจะให้มันเที่ยงพยายามเหลือประมาณแล้วหมดกำลังเลยพยายามอย่างสุดกำลังดีเดียวแต่ที่สุดมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีนะของบังคับไม่ได้ท่านก็พยายามจะบังคับให้มันได้คนมันมีทั้งหลายคนก็พยายามจะให้เขาเห็นเหมือนเราอย่างนี้พยายามอย่างเหลือประมาณเลยเดียวท้ายที่สุดเขาก็ไม่เห็นเหมือนเราอยู่ดีท้ายที่สุดทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของตนเองอยู่ดีแต่เราก็พยายามอย่างเหลือประมาณเลยเดียวที่จะทำให้เขาเชื่อเราให้เขาเห็นอย่างเราให้เขามาเป็นฝ่ายเราให้ได้ท้ายที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายเขาอยู่ดีเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเราอยู่ดีนะอย่างนี้เราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็พากันหลงผิดพากันมีมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจอย่างผิดๆเข้าใจประเภทที่จะทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำเกินนะเข้าใจผิดก็ไปทำเกินสิ่งที่มันไม่เที่ยงพยายามจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยพยายามจะให้มันเป็นสุขพยายามจะเสกเอาบังคับเอาสิ่งที่มันบังคับไม่ได้พยายามจะบังคับมันพอเข้าใจผิดอย่างนี้ความคิดมันก็เลยผิดคำพูดก็ผิดการกระทำก็ผิดสิ่งที่ผิดนี้เขาเรียกว่าเกินมาแล้วสิ่งที่ไม่เกินก็คือเราเกิดมาแล้วต้องแก่และตายนี่เขาเรียกทุกข์ของสังขารอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ทีนี้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้พวกชอบเกินความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลนี้เป็นของเกินความทุกข์นะถ้ามันเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเกินเราไม่จำเป็นต้องทุกข์หรอกโดยความจริงนะเราไม่ชอบอยู่แล้วนี่ทุกไม่จำเป็นต้องทุกอะไรเลยความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความเหี่ยวแห้งมึนตึ๊บอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นของเกินผลมันเกินมาได้เพราะอะไรก็เพราะเหตุมันเกินเราทำเหตุมาทำเหตุเกินมานะครับฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีเหตุนะเหตุคือความไม่รู้กิเลสความไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงไม่รู้อริยสัจอวิชชาความหลงความไม่รู้รู้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องรู้แต่เรื่องอื่นไม่รู้อริยสัจไม่เข้าใจความจริงพอไม่เข้าใจความจริงมันก็เลยผิดพลาดไปหมดทำเกินความจริงไปความจริงเป็นของไม่เที่ยงเราพยายามจะให้มันเที่ยงโอ้นี่ลำบากลำบนมากนะจริงๆไม่เที่ยงบ้างก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้เราไม่ค่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวสักหน่อยมันไม่เที่ยงเราจะดีขึ้นนี่ดีเหมือนกันนะเขาท่าตอนนี้มันเสื่อมใช่ไหมเสื่อมมันไม่เที่ยงสักหน่อยจะเจริญนี่ดีเหมือนกันนะแต่เรานี่ไม่ชอบอย่างนี้ละอยากจะให้มันเที่ยงอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเอาความเที่ยงไปทำไมความเที่ยงมันไม่เคยให้อะไรใครตอนนี้เราไม่มีเงินใช่ไหมโอ้ไม่เที่ยงเร็วๆอ่ะดีเดี๋ยวสักหน่อยจะมีเงินตอนนี้มีเงินแล้วอยากจะให้มันเที่ยงเขาว่าอย่างนี้โอ้แล้วจะมีเงินเพิ่มขึ้นได้ยังไงถ้าจะเที่ยงตลอดตอนนี้มีเงินร้อยหนึ่งโอ้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหน่อยจะได้มา200นะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเลยได้เพิ่มถ้ามันเที่ยงคงได้เท่าเดิมแต่เราส่วนใหญ่เข้าใจผิดแต่ที่จริงความเที่ยงความนิ่งการบังคับได้มันไม่สามารถให้อะไรใครให้แต่ความทุกข์เท่านั้นถ้าท่านอยากได้ทุกข์ก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจะได้ของเกินมาคือความทุกข์ส่วนความจริงการยอมรับความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยง มันจะให้ความสุขและให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสบายให้ความปลอดโปร่งตอนนี้เรายังไม่ดีแต่มันไม่เที่ยงไม่ดีไม่เป็นไรไม่ดีมันไม่เที่ยงไปแล้วมันดับไปแล้วเราสามารถฝึกฝนใหม่ได้คราวก่อนเราทำไม่ดีเคยไปผิดศีลเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าเคยผิดศีลข้ออื่นอ้าวมันแล้วไปแล้วมันไม่เที่ยงเราสามารถฝึกฝนสำรวมระวังต่อไปได้ไม่ให้มันผิดอีกต่อไปได้สามารถเจริญในอริยวินัยได้เคยผิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมันไม่เที่ยงไปแล้วนี่เห็นนะอาศัยความไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงมีความเจริญก้าวหน้าความเสื่อมตอนนี้มันเสื่อมความเสื่อมมันไม่เที่ยงมันดับไปมันก็จะเจริญขึ้นนะอย่างนี้นะครับให้เราเข้าใจความจริงอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆได้จะได้ปลอดโปร่งสบายโดยส่วนใหญ่เราพากันอยู่แต่ในถ้ำถ้ำคือการยึดกายยึดใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้คือถ้ำพระพุทธเจ้าท่านว่าพวกนรชนทั้งหลายพวกไม่มีปัญญาไม่มีความรู้นี้ติดอยู่ในถ้ำคือกายของตนเองยึดกายกับใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็เหมือนอยู่ในถ้ำที่มืดสนิทมืดสนิทแล้วเดินไปไหนก็ชนโน่นชนนี่ไปทั่วนะคนก็ไม่มีความรู้ไม่มีแสงสว่างส่องเข้ามาเลยทีนี้เรามาฝึกสติสัมปชัญญะให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือแสงสว่างการมีสติมีสัมปชัญญะแสงสว่างแต่เดิมเราคงอยู่ในถ้ำกันมานานแล้วงมไปเรื่อยนะคิดว่าถูกเหลือเกินแล้วคิดว่าดีเหลือเกินแล้วที่ตัวเองทำนะที่เราทำนี่สำคัญมากแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆไม่ได้สำคัญอะไรนะเขาถามโอ้เราทำนี่สงสัยคนอื่นจะมองเราตาเป็นเกลียวเลยก็ว่าอย่างนี้นะอยากให้ตัวเองสำคัญแต่จริงๆไม่มีใครสนใจเราหรอกมีแต่เราวาดมโนภาพไปเองทั้งนั้นไม่มีใครสนใจเรานะคนอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นแหละเรารวยเขาก็มาหาเราจนเขาก็หนีไปคนอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนนะเราต่างหากที่เปลี่ยนตอนรวยเขามาหาใช่ไหมเดี๋ยวสักหน่อยเราจนเราไม่เที่ยงเราเปลี่ยนก็เลยไม่มาหาเราแล้วคนอื่นก็เหมือนเดิมคือไปหาคนรวยเรามีชื่อเสียงเขาก็มาหาเราเสียชื่อเสียงไปเสื่อมแล้วเขามาหาเราไหมไม่มาใครเปลี่ยนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาก็ยังหาคนมีชื่อเสียงเหมือนเดิมเขาก็ยังไปหาคนที่เขาพอพึ่งพาได้เหมือนเดิมตอนนี้เราพอพึ่งพาได้เขาก็มายืมเงินพอเราหมดเงินแล้วมีคนมายืมไหมไม่มีใครเปลี่ยนเราเนี่ยเปลี่ยนคนอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาก็ไปหายืมคนอื่นไปเรื่อยยืมคนมีเงินให้เขายืมนั่นแหละเราไม่มีให้ยืมเขาก็ไม่มาเลยนะเรายังพอเป็นที่พึ่งได้เขาก็มาเรามีชื่อเสียงเขาก็มาเราหมดชื่อเสียงเขาก็ไปมันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเราต่างหากที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมรับความจริงนะครับฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าอุ้ยพอมีเงินนี่นะมีแต่คนมาหาเลยมีญาติเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพอไม่มีเงินหมามันไม่มองเลยเขาว่าอย่างนี้นะคนต่างๆนี่มันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ไหนล่ะท่านว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนท่านต่างหากที่เปลี่ยนตอนแรกท่านมีเงินต่อมาท่านไม่มีเงินเขาก็ยังไปหาคนมีเงินเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยที่ไหนในชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะครับฉะนั้นถ้าท่านจะอยากเปลี่ยนแปลงชาวโลกเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงข้างนอกนั้นท่านคงเข้าใจผิดไปอีกนานแสนนานแล้วก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกเหลือประมาณทีเดียวแล้วก็จะต้องหวนฝ่ายทำอย่างโน้นทำอย่างนี้อะไรของท่านนั่นแหละทำด้วยความไม่รู้อยู่ในถ้ำมืดๆของท่านไปเรื่อยๆนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า พวกนรชนที่ไม่มีความรู้นั้นยึดมั่นถือมั่นหลงผิดติดอยู่กับถ้ำคือกายของตนเองกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นครอบงำตนเอง ไม่มีแสงสว่างเข้ามาเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทำไปแล้วก็โทษสิ่งภายนอกไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าท่านเกิดความทุกข์ขึ้นนะเกิดความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นอย่าไปมองที่คนอื่นให้มองมาที่ตัวเราเองว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเราไม่ควรจะทุกข์ใช่ไหมถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นนี่แสดงว่ามีความผิดพลาดผิดพลาดที่ความเห็นของเรานี่แหละที่ความคิดของเรานี่แหละเพราะความไม่รู้ของเรานี่แหละเมื่อเห็นมันบ่อยๆมองดูมันบ่อยๆอย่างนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้ามองออกไปข้างนอกคงจะไม่ได้อะไรนะอันนั้นคงจะได้แก่ความไม่รู้ความหลงแล้วก็กิเลสวนเวียนไปเรื่อยๆเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ชอบมองออกไปข้างนอกคนนั้นเขาว่ายังไงคนนี้เขาว่ายังไงคนโน้นเขาเป็นอย่างนี้คนนี้เขาเป็นอย่างโน้นไปหลงวิจารณ์เขาโอ้ยตอนนี้โลกมันเสื่อมแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เสื่อมลงศีลธรรมเสื่อมลงอะไรพวกนี้นะเขามองไปแต่ข้างนอกนะไปวิพากษ์วิจารณ์ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นดีเหลือประมาณแล้วที่สามารถวิจารณ์คนอื่นได้แต่จริงๆใครเสื่อมตัวเราเองเสื่อมเสื่อมแล้วเพราะว่าไม่เข้าใจโลกเลยโลกมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันดีบ้างมันไม่ดีบ้างมีคนทำให้มันเจริญขึ้นบ้างมีคนทำให้มันเสื่อมบ้างมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนที่เขามีปัญญาก็คือคนที่เขาเข้าใจโลกว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นของมันไม่ใช่ว่าวิจารณ์ได้เก่งแล้วจะเป็นคนเก่งนะวิจารณ์ได้เก่งคือพวกไม่รู้เรื่องโอ้โลกสมัยนี้ทำไมมันเสื่อมเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะตอนเราเด็กๆไม่เหมือนอย่างนี้เลยอะไรพวกนี้นะมันจะเหมือนกันได้ยังไงตอนนี้เราก็ยังไม่เหมือนเดิมเลยไม่เห็นเด็กเหมือนเดิมสักหน่อยตอนแรกเด็กๆก็ผมดำอยู่ตอนนี้ขาวแล้วจะให้มันเหมือนเดิมยังไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันแหละแต่เรานี่โอ้ยสมัยเด็กๆอะไรมันก็ดีไปหมดนะศีลธรรมก็ดีอะไรก็ดีมาสมัยนี้โอ้เด็กๆมันก็ไม่เชื่อฟังไม่เอาใจเราเลยไม่มองหัวคนแก่เลยเขาว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆเราไม่มองตัวเองว่าเราเป็นคนแก่ที่น่าเคารพหรือเปล่าอย่างนี้ก็เราไม่น่าเคารพเขาก็ไม่เคารพเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฉะนั้นคนอื่นๆเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคนที่เปลี่ยนคือตัวเราเองนั่นแหละถ้าแต่เดิมเขาเคยเคารพเราต่อมาเขาไม่เคารพใครเปลี่ยนเราคงบอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนเยอะแต่จริงๆไม่ใช่เขาก็ยังไปหาที่ที่เขาเคารพได้เหมือนเดิมนั่นแหละคนเขาก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเปลี่ยนที่ตัวเรานี่แหละอย่างนี้นะนี่ให้เราศึกษามองมาที่ตัวเองจะได้เข้าใจความผิดอย่ามองออกไปข้างนอกโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมองออกไปข้างนอกการมองออกไปข้างนอกความรู้ที่ไปรู้เรื่องข้างนอกนี่เขาเรียกอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจรู้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้มีเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้เยอะแยะเพราะว่ารู้ไปแล้วก็เครียดเปล่าคนอื่นเขาคิดยังไงท่านจำเป็นต้องรู้ไหมคนอื่นเขาพูดยังไงจำเป็นต้องรู้ไหมสองคนนี้เขาเถียงกันยังไงท่านจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นเขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นเขาด่าเราหรือชมเราจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยแต่เรานี่ถ้าไปรู้เรื่องพวกนั้นเขาบอกโอ้เขาท่าเขาท่าต้องรู้นะตื่นเช้ามาต้องทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะเป็นกิจวัตรประจำวันคืออ่านหนังสือพิมพ์ต้องดูข่าวถ้าไม่ดูข่าวเดี๋ยวไม่ทันการบ้านการเมืองเขาว่าอย่างนี้นะต้องดูจะได้รู้ไม่มีใครบอกว่าดูแล้วจะโง่ลงไม่มีใครพูดแต่เขาบอกว่าดูแล้วจะได้รู้กับเขาบ้างแม่ไม่มีคนบอกนะว่าดูแล้วจะได้โง่อย่างเขาบ้างไม่มีมีแต่บอกว่าดูแล้วจะได้รู้อย่างเขาบ้างเขาไปถึงไหนแล้วเขาว่าอย่างนี้นี่อวิชชามันเป็นอย่างนี้รู้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทำแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำได้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้ รู้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็คือรู้สิ่งภายนอกต่างๆรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้มากมายเหลือเกินทำแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรบ้างโอ้ยแต่แก้ตัวให้เหตุผลว่าเนี่ยเราจะถูกอย่างโน้นอย่างนี้ให้เหตุผลไปหาข้อถกเถียงให้เราเป็นฝ่ายถูกให้เราดูดีสังคมเขาจะว่ายังไงนะเราต้องพยายามโปรโมทตนเองให้คนอื่นมองดูเราให้มันดูดีเขาไว้ทำแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำพิสูจน์ตัวเองอยู่แต่จริงๆมันไม่มีตัวเองไม่รู้จะพิสูจน์ทำไมนะพิสูจน์มันก็ไม่ได้จะดีนะต้องพิสูจน์อยู่เรื่อยทำไมต้องพิสูจน์อยู่เรื่อยก็เพราะว่ามันไม่มีไงมันต้องเลยต้องพิสูจน์เราทั้งหลายพากันพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมทำไมต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเพราะมันไม่มีไม่มีจริงถ้าเราเข้าใจว่ามันไม่มีจริงการพิสูจน์มันก็จะจบลงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพราะมันไม่มีจริงแต่เราทั้งหลายดันเข้าใจผิดนะมันไม่มีตัวเองจริงก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าทำไมต้องไปพิสูจน์ก็เพราะมันไม่มีนั่นแหละจึงต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพยายามรักษาหน้าทำไมต้องพยายามรักษาหน้าก็เพราะมันไม่มีหน้าอะไรมันจึงต้องพยายามรักษาถ้ามันมีจริงคงไม่ต้องทำอะไรแต่เราเข้าใจผิดของที่ไม่มีเราก็คิดว่ามันมีตัวเราตัวเราจริงๆมันไม่มีมีแต่ตัวเราที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันตามสิ่งที่อิงอาศัยนะเราอยู่ต่อหน้าสามีเราก็เป็นภรรยาอยู่ต่อหน้าลูกก็เป็นพ่อแม่นั่งอยู่ห้องนี้ก็เป็นคนฟังธรรมนั่งอยู่แบบผมนี่ก็เป็นคนบรรยายอะไรพวกนี้มีแต่สิ่งที่อิงอาศัยกันเป็นครั้งๆเท่านั้นเองดีชั่วถูกผิดก็เหมือนกันนี่แหละทำไมจึงเรียกว่าอันนี้ดีก็เพราะว่าไปเทียบกับอันอื่นที่มันไม่ดีถ้าเราสมมุติเราอยากดูสวยๆอยากดูมองดูดีเราก็ไปอยู่ใกล้ๆคนดูไม่ดีสมมุติเราหน้าตาอาจจะทำไงเราจะดูดีนะเราก็ไปมองหาดูสิไอ้พวกนั้นมันที่เลยเราก็ไปแป๊บเลยแวบไปยืนกับเขาเลยไปแทรกยืนกับเขาเราก็ดูดีในสายตาคนอื่นเลยเพราะว่าพวกนั้นมันขี้เหร่มันเปรียบเทียบถูกผิดอะไรพวกนี้สูงต่ำดำขาวถ้าเราอยากเป็นคนสูงเราก็ไปยืนใกล้ๆพวกต่ำๆนั่นแหละเราก็จะสูงขึ้นมาอย่างทันทีทันใดทีเดียวนะอย่างนี้นี่มันแค่ของอิงอาศัยกันและกันทีนี้เราก็ไปหลงอยู่แต่พวกนี้มันไม่ได้มีจริงมีจังอะไรมันก็แค่อิงอาศัยนะมันก็เป็นกันซะอย่างนี้นะหลงวนเวียนกันไปก็เลยได้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยนะไปพิสูจน์ตัวเองมากมายเหลือประมาณนี่อวิชชานะรู้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทำแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำไม่ต้องทำก็ได้แล้วก็ได้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้ด้วยก็คือความทุกข์ความเครียดควรจะเครียดไหมวันๆเนี่ยโอ้ไม่ควรเครียดเลยนะมีหัวมาน่าจะได้ใช้ความคิดที่เป็นประโยชน์มีหัวมาแล้วเครียดเลยมีหัวก็เครียดเพราะหัวถ้าไม่มีคงจะดีกว่านี้มีแขนก็เครียดเพราะแขนนี่แหละถ้าไม่มีแขนคงจะดีกว่านี้เลยมีขาก็เครียดเพราะขามีอะไรก็เครียดเพราะอันนั้นไปหมดเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะมันเลยเขาให้เครื่องมือมาดีๆเอามาเป็นเครื่องเครียดไปแล้วมีเงินก็เครียดเพราะเงินจริงๆมีเงินนี่มันดีใช่ไหมเป็นเครื่องมือที่ดีหิวข้าวก็ไม่ต้องไปปลูกข้าวเองสบายนะมีเงินไปซื้อข้าวเลยคนไหนชำนาญด้านปลูกข้าวเรามีเงินแล้วก็ไปซื้อข้าวมากินดีไหมดีไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องไปปลูกข้าวเองอยากได้รถก็ไม่ต้องไปประกอบรถเองเลยนะเราก็ไปซื้อมาเลยมีเงินดีมีตำแหน่งก็ดีเหมือนกันมีประโยชน์เป็นเครื่องมือแต่เราโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นมีเงินก็เครียดเพราะเงินมีตำแหน่งก็เครียดเพราะตำแหน่งมีรถก็เครียดเพราะรถมีหัวก็ปวดหัวมีอะไรก็เครียดเพราะอันนั้นน่ะเขาให้เครื่องมือมาดีๆไม่ชอบกายเราใจเราเนี่ยเป็นเครื่องมือที่แสนมหัศจรรย์ที่สุดเลยมือนี่เอาไปทำอะไรก็ได้ทำโน่นทำนี่ทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้เยอะแยะนะแต่เรามีปัญหาอยู่เรื่อยนะไปทำเกิน แทนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะสมองดีๆเนี่ยได้คิดนั่นคิดนี่เป็นเครื่องมือที่ดีจริงๆแต่เอาไปคิดอะไรก็ไม่รู้วันๆอ่ะอันไหนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขคิดไม่ออกอันไหนที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ล่ะโอ้โหอย่าให้บอกนะคิดได้เร็วหรือประมาณไปเดียวสิ่งไหนดีๆที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขให้ตัวเองพ้นทุกข์ให้ตัวเองเกิดปัญญานึกไม่ออกบอกแล้วบอกอีกก็นึกไม่ออกบอกเข้าไปเถอะไม่เข้าใจสักทีส่วนของไม่ดีนี่ไม่จำเป็นต้องมีคนบอกขนาดตีให้ออกมายังไม่ออกมาเลยทุบแล้วทุบอีกดึงแล้วดึงอีกก็อยู่งั้นน่ะนะไม่ต้องมีคนสอนของไม่ดีนี้ไม่ต้องมีคนสอนของดีนี้สอนแล้วสอนอีกก็ยังไม่ค่อยจะได้ของที่มีประโยชน์สำหรับตัวเราเนี่ยต้องรอคนสอนคิดดูก็แล้วกันส่วนของที่ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองนี้เราทำเองเลยไม่ต้องรอคนสอนมันขนาดนั้นนะพวกอยู่ในถ้ำนี่มันเป็นอย่างนี้ของที่มีโทษต่อตัวเองนี้ไม่ต้องรอคนสอนแล้วทำสบายเลยของที่มีประโยชน์กับตัวเราเองนี่ต้องรอคนสอนบอกแล้วบอกอีกก็ยังไม่ค่อยทำบางทีไปด่าคนบอกอีกนะคนมันมีกิเลสนะอยากมีกิเลสพอเขาบอกว่าอยากมีกิเลสนะด่าเขาเลยอย่างนี้เนี่ยพวกอยู่ในถ้ำมันเป็นอย่างนี้มันมืดนะพวกไม่มีความรู้พวกมีอวิชชาเยอะเห็นไหมพวกไม่มีความรู้มีอวิชชาเนี่ยรู้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทำแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็ได้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้ได้ความทุกข์ได้ความเครียดความวิตกกังวลมากมายเหลือเกินแล้วก็ดีไม่ดีก็โน่นได้อบายภูมิมาด้วยจำเป็นต้องได้ไหมเนี่ยไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องพูดถึงที่มองไม่เห็นก็ได้เอาที่มองเห็นเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลอะไรเนี่ยควรจะได้ไหมเนี่ยอุตส่าห์มีเงินดันไปเครียดเพราะเงินอุตส่าห์มีตำแหน่งไปเครียดเพราะตำแหน่งอีกแหละมีอะไรก็เครียดเพราะสิ่งนั้นทั้งที่สิ่งนั้นมันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอำนวยความสะดวกให้เราสบายขึ้นเขาจึงเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกเขาทำขึ้นมาให้เราใช้ชีวิตไปได้บริหารกายใจบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้นะครับแต่โดยทั่วไปเราทั้งหลายไม่มีความรู้นะไม่เข้าใจความจริงไม่มีปัญญานั่นเองไม่ยอมรับความจริงของสิ่งทั้งปวงมัวแต่หลงเพลิดเพลินคิดว่าตัวเองได้โน่นได้นี่แล้วก็เมื่อหลงเพลิดเพลินไปก็ต้องเศร้าโศกเมื่อเสียไปนะมันก็คู่กันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อได้มาก็รู้สึกโอ้โหดีใจเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกญาติเราเกิดโอ้ดีใจฉลองพอตายเป็นไงโศกมันก็เป็นเท่านี้มีอยู่เท่านี้แหละนะพอร่างกายสบายก็ดีใจเพลิดเพลินพอป่วยก็เป็นทุกข์เศร้าโศกไปนี่เพราะรู้สึกว่าเราได้แล้วก็รู้สึกว่าเสียไปนะครับเรามีกี่อย่างมันก็ทุกข์เพราะเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนที่รู้สึกว่ามีร้อยอย่างก็ทุกข์ร้อยอย่างที่เรารู้สึกว่ามีนะไปเอาออกซะถ้าไม่อยากจะทุกข์มีร้อยอย่างก็ทุกข์ร้อยอย่างมี90ก็ทุกข์90มี10ก็ทุกข์10มี5ก็ทุกข์5มี1ก็ทุกข์1ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องทุกข์เลยเนี่ยเราถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะเรามีอะไรบ้างเนี่ยไปดูสิถ้ายังรู้สึกว่ามียังรู้สึกว่าได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันจะทุกข์แล้วนี่เราก็มาฝึกเอาความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นเราจริงจังกับมันเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับมันเนี่ยเอาออกมาซะนะเรามีก็มีได้มีแบบทางโลกเป็นสมมุติกันใช้สอยมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทำประโยชน์ไว้ฝึกฝนตนเองอันนี้ได้สบายมากแต่ความรู้สึกว่ามีเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้จริงจังกับมันนี่ต้องเอาออกมาแล้วถ้าไม่รีบโอ้เรียกว่าประมาทแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านยังสอนเรื่องความไม่ประมาทนะเป็นธรรมะข้อใหญ่ คือการมีสติอยู่เสมอไม่หลงไปไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เรามีไม่หลงเพลิดเพลินไปกับวัยตอนนี้วัยยังไม่แก่ถ้าใครยังไม่แก่แล้วไม่นึกถึงว่าอ้าวสักหน่อยเราจะแก่อันนี้ก็ประมาทตอนนี้อวัยวะต่างๆเราใช้สอยได้สะดวกก็ประมาทเพลิดเพลินไปไม่คิดว่าเอ๊ะต่อไปเราจะใช้แขนเราไม่ได้แล้วไม่คิดอย่างนี้ไม่ฝึกฝนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทมีเงินแล้วไม่คิดว่าสักหน่อยเราจะต้องเสียเงินมีตำแหน่งแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเสียตำแหน่งตอนนี้มีคนนับถือแล้วไม่ได้คิดว่าอ้าวสักหน่อยเขาก็จะไม่นับถือตอนนี้มีคนสรรเสริญดีอยู่เราก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะสักหน่อยคนเดียวกันน่ะมันจะนินทาเราอย่างนี้นะโอ้คนนี้เป็นเพื่อนเราสนิทสนมกันแต่เราไม่คิดว่าโอ้เดี๋ยวสักหน่อยมันจะแฉเราเองแหละหมอเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าประมาทไปเพลิดเพลินไปนะพวกที่ประมาทมัวเมาไปอย่างนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันยังดีอยู่เขาก็คงมีความสุขอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาหมดมุ่นเพลิดเพลินไปแต่พอมันกลับข้างสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างใจคิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันแปลเป็นอย่างอื่นไปแล้วเขาก็จะต้องเศร้าโศกประมันเนี่ยมันต่างกับคนที่เขาเข้าใจความจริงเขามีสิ่งนั้นก็ใช้สอยมันใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วมีความรู้อยู่กับใจว่าอ๋อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาเขาก็ใช้มันเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงมัวเมาไปพอมันไม่เที่ยงไปเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่เที่ยงในที่นี้มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเลวลงกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เที่ยงพอๆกันนั่นแหละนะครับอย่างนี้นะทีนี้บางทีเราพูดถึงความไม่เที่ยงเราอาจจะมองในแง่ของว่าโอ้ยมันเสื่อมลงจริงๆนั้นไม่ใช่ไม่เที่ยงมันก็มีทั้งเสื่อมลงบ้างเจริญขึ้นบ้างดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังได้หรือว่าเลวลงกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่เราฝึกฝนนะก็เพื่อให้เข้าใจความจริงอันนี้นะครับเรามีความไม่รู้คืออวิชชาอยู่มันก็หลงไปทำกรรมวนเวียนอวิชชามันรู้สิ่งที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่ควรจะรู้ไปทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำทำให้เหน็ดเหนื่อยลำบากอยู่ดีๆก็ไม่เป็นอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นอยู่เฉยๆเป็นนะลองอยู่ดูนะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญนะกายวิเวกเป็นต้นอยู่เฉยลองไปอยู่นะลองดูไม่มีอะไรจะทำมากอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นอะไรต้องไปพูดต้องไปคุยต้องไปวิจารณ์ใครอยู่แล้วเนี่ยนะลองไปนั่งใต้ต้นไม้ดูทุกวันห่อข้าวไปกินก็ยังได้นะลองทำดูกายวิเวกเอาแค่กายก่อนก็แล้วกันลองดูทำได้หรือเปล่าส่วนใหญ่เราอ้าวอยู่คนเดียวแป๊บเดียวเอาหาคนโน้นคนนี้มาคุยแล้วไม่มีคนมาคุยกับทีวีบ้างวิทยุบ้างหนังสือพิมพ์บ้างอะไรของเขาไปทั่วเลยลองดูนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญกายวิเวกเป็นต้นจิตวิเวกก็ยิ่งดีอุปจิตวิเวกก็ยิ่งดีค่อยๆหัดไปค่อยๆฝึกไปต้องหัดเอาเองนะครับไม่ต้องรอใครหรอกถ้ารอไปก็คงจะประมาทไปเรื่อยๆมัวเมาไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยเราก็คงประมาทกันมานานแล้วฉะนั้นก็อย่าไปมัวเมาประมาทอีกอวิชชานี้ทำให้เราทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็เลยได้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้ขึ้นมาก็คือความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความไม่สบายเป็นวิบากเป็นผลขึ้นมานะครับฉะนั้นเราต้องฝึกให้มันมีวิชชาให้มันมีความรู้อวิชชานี้เป็นลักษณะที่มองออกไปข้างนอกไปรู้เรื่องข้างนอกส่วนวิชาการฝึกฝนให้มีวิชาให้เกิดความรู้ตัวแสงสว่างนี้เป็นการมองเข้ามาที่ข้างในในตัวเองนี่แหละในกายในใจเราเองตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไงที่ท่านบอกว่าตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมนี่เป็นการฝึกฝนให้เกิดวิชาซึ่ง เราไม่ค่อยได้ดูอย่างนี้มันเคยชินที่จะออกไปข้างนอกแล้วฉะนั้นมันก็ต้องลำบากบ้างแหละแรกๆนะสิ่งที่บอกเราว่าลำบากหรือประมาณก็คือกิเลสนั่นเองทำความดีลำบากไหมลำบากมากแต่ถ้าให้ไปวิจารณ์คนอื่นลำบากไหมสบายมากนะนั่นมีแต่กิเลสอ่ะเขาพูดอย่างนั้นพูดเพ้อเจ้อสบายไหมสบายดูละครเรื่องนี้แล้วเอาไปพูดให้เพื่อนฟังต่อเนี่ยโอ้สบายมากพูดได้ไฟดับไปเลยทับทับทับทับโอ้โหพูดได้คล่องเหลือประมาณเลยเดียวแต่ให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเนี่ยลำบากมากเลยเดียวลำบากไหมท่านว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเขาดีบ้างไม่ดีบ้างไม่วิจารณ์เขาไม่พูดเกินไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่พูดนี่ลำบากไหมฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกลำบากขึ้นมาก็ให้รู้ว่ากิเลสกิเลสนี่มันจะหลอกเราอยู่เฉยๆมันน่าจะสบายกว่าใช่ไหมในความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นนะทุจริตนี่ทำยากมากนะถ้าท่านจะไปพูดโกหกนี่ลำบากต้องไปคิดอีกทีว่าโอ้ยหลอกเขาเนี่ยจะหลอกยังไงมอนี่มันถึงจะเชื่อบางคนเขาเก่งนะหลอกเขาไม่เชื่อง่ายๆนะนี่ลำบากแหละต้องคิดก่อนหลอกยังไงมันถึงจะเชื่อหลอกมันแล้วก็ต้องนึกเอาไว้ด้วยว่าจำไว้จำก็ลำบากอยู่นะว่าหลอกไอ้หมอนี่ว่ายังไงลำบากเหลือประมาณเลยจ้ะนี่ทำทุจริตมันยากนะต้องลงมือทำต้องคิดต้องพูดถ้าเป็นวจีทุจริตก็ต้องพูดแต่ถ้าสุจริตง่ายนิดเดียวไม่ต้องพูดก็ได้เว้นจากการพูดเท็จนี่ก็เป็นวจีสุจริตแล้วเรารู้ว่าเอออันนี้มันไม่จริงเราไม่พูดไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยก็กลายเป็นวจีสุจริตแล้วมีเรื่องมากมายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อต่างๆเรื่องวิจารณ์คนนั้นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้เราก็ไม่พูดเพราะเห็นว่ามันไม่จำเป็นมันไม่ถึงเวลาหรือว่ามันไม่ใช่สาระอะไรเราก็ไม่พูดไม่พูดอะไรเลยอยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นวจีสุจริตแล้วเว้นจากสัมผัสประหลาดไปไม่บ่นคนอื่นไม่วิจารณ์คนอื่นไม่พูดคันหยาบๆคล้ายๆนี่ก็ดีไม่ต้องคิดหาคำแปลกๆมาพูดเลยไม่ต้องไปหาคำเสียดแทงใครมาพูดนี่สุจริตโดยความจริงนี้ทำง่ายแต่กิเลสเนี่ยเขาบอกว่าทำยากจริงๆนี่ส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็จะพากันเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างนี้แหละเห็นสิ่งที่จะทำให้ตนเองเป็นทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำนั่นแหละคืออวิชชาความไม่รู้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็เลยได้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้คือความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลนะครับฉะนั้นเราต้องมาฝึกให้เกิดความรู้นะการฝึกให้เกิดความรู้ก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยเป็นมาสิ่งที่เราเคยเป็นมาก็คือหลงไปกับสิ่งภายนอกชอบไปรู้เรื่องข้างนอกๆต่อมาเราก็มารู้ตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองกายเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันนั่งอยู่ตอนนี้มันเดินตอนนี้มันเหยียดมันคู่ตอนนี้มันกระพริบตาตอนนี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันหายใจออกตอนนี้คอมันตรงมันไม่ตรงนี่เรียกว่าดูกายตามดูกายไม่ต้องไปรู้อะไรมากด้วยรู้กายรู้เวทนาตามดูเวทนาความรู้สึกทางกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้สึกทางกายเป็นยังไงบ้างทางใจรู้สึกเป็นยังไงบ้างใจสบายใจไม่สบายหรือว่าเฉยๆนิ่งๆไปหรือว่างงหรือว่าสงสัยเบลอๆไปนี่ดูเวทนาต่อไปก็ดูจิตสังเกตจิตใจตนเองมันพอใจมันไม่พอใจมันเครียดมันวิตกกังวลมันไม่รู้เรื่องอะไรมันโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนี้มันอยากจะเอาคืนอยากจะไปว่าคนนี้รู้สึกอย่างนี้อยากจะพูดอยากจะวิจารณ์อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดจิตใจเรานะโดยส่วนใหญ่จะออกแนวไม่ค่อยดีสักหน่อยแรกๆเนี่ย ตามดูจิตใจตนเองจิตมีราคะก็ให้รู้จิตไม่มีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตไม่มีโทสะก็ให้รู้จิตมีโมหะหลงคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ให้รู้ไม่มีโมหะก็ให้รู้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะเมื่อเราตามดูกายเวทนาจิตอย่างนี้ไปบ่อยๆความรู้ด้านธรรมะก็จะเพิ่มขึ้นเห็นว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจนี้มันเป็นธรรมะนะกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ว่ามันเป็นปีศาจหน้าสัจจันอะไรเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดกิเลสนิวรณ์ขึ้นมากามฉันทะมีเกิดขึ้นก็ให้รู้เกิดขึ้นมาในใจก็ให้รู้หรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเป็นกุศลชนิดต่างๆมีสติมีสัมปชัญญะมีปีติอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอาการทางใจที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปเสมอกันทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละฝ่ายไม่ดีเขาเรียกนิวรณ์ฝ่ายดีเขาเรียกพวกชงเสมอกันโดยความเป็นขันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่มันก็ทำงานไปตามหน้าที่ของมันตาก็ทำหน้าที่กระทบรูปทำหน้าที่กระทบแล้วถ้าสติสัมปชัญญะไม่ไวพอมันก็จะมีกิเลสชนิดต่างๆเกิดขึ้นติดตามมาหูไว้ทำหน้าที่ฟังเสียงรู้ไม่ทันหลงไปกิเลสมันก็จะโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆตามการกระทบผัสสะต่างๆใจก็ทำหน้าที่คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเรารู้ไม่ทันเราก็จะหลงชอบหลงชังไปคิดดีก็โอ้หลงชอบมันคิดไม่ดีก็หลงชังมันก็เป็นอย่างนี้เห็นการทำงานของจิตใจเรียกว่าเห็นการทำงานแบบอายตนะต่อไปก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่อิงอาศัยกันทั้งนั้นเองไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองที่มันเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งไหนเกิดก็ดับไปทั้งนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะเกิดความอยากความต้องการอยากได้ถ้ารู้เท่าทันมันก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความต้องการไม่เกิดความอยากได้อันนี้ก็เริ่มเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเห็นอริยสัจนะครับการเห็นอริยสัจนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดวิชาเกิดความรู้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจแต่รู้อย่างอื่นรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องไม่จำเป็นรู้แล้วก็ไม่จบรู้ไปเรื่อยท่านทั้งหลายคงอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเนาะเหมือนมาเรียนธรรมะก็ได้หัวข้อนี้ปั๊บอ้าวสงสัยหัวข้อนั้นอีกแล้วสมมติมาฟังผมนะโอ้มาฟังโอ้วันนี้ได้ความรู้แล้วไม่ต้องไปฟังอีกเดี๋ยวจะมีอันใหม่ๆมาให้แหมเอาวันนี้มาอีกได้ความรู้เพิ่มอีกได้ความรู้เพิ่มอีกได้ความรู้เพิ่มอีกอันนี้จะมีจุดจบไหมท่านว่าไม่จบนะท่านก็จะอยากรู้ไปเรื่อยๆอยากรู้ไปเรื่อยๆอันนี้เพราะว่าเป็นความรู้ชนิดไม่เด็ดขาดนะครับเนี่ยความรู้ชนิดไม่เด็ดขาดมันก็อยากจะรู้ไปเรื่อยๆได้คำตอบมาคำตอบนี้ก็เป็นคำถามใหม่ต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยความรู้แบบอวิชชามันไม่จบไม่สิ้นเหมือนที่ท่านรู้เรื่องต่างๆมากมายมหาศาลนั่นเองนะครับรู้แล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีท่านคงรู้มาหลายเรื่องแล้วนะมันก็ยังอยากรู้เรื่องอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนั่นนะเรียกว่าอวิชชาส่วนวิชชานั้นเป็นความรู้ชนิดที่เด็ดขาดรู้แล้วไม่จำเป็นต้องรู้อะไรอีกมีคำถามขึ้นมาแล้วมองดูก็รู้ได้ทันทีทีเดียวไม่ต้องการคำรับรองจากใครอีกเป็นความรู้เฉพาะตนลงไปนะครับเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตั้งแต่ต้นทีเดียวนี่เป็นการฝึกฝนให้เกิดวิชาให้เกิดความรู้รู้จริงๆรู้แบบมีจุดจบรู้แล้วไม่จำเป็นต้องรู้อะไรอีกรู้ว่าโอ้นี่คนที่รู้ความจริงเขาก็รู้กันอย่างนี้รู้อันนี้แหละมันชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปนะครับไม่ต้องรอใครพยากรณ์หรือว่าไม่ต้องรอใครบอกให้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปฏิบัติตอนต้นๆนี่แหละถ้าโดยทั่วไปเราก็จะอยากรู้ธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้ก็ไปถามอาจารย์ใช่ไหมถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกมาหรือว่าเรามาเรียนแล้วได้ความรู้ก็อยากรู้เพิ่มต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆได้ความรู้เยอะอันนี้มันไม่จบนะแต่ถ้าเป็นความรู้แบบการฝึกฝนให้เกิดวิชชาเนี่ย ขอแค่สองคำถามเท่านั้นเองตอนนี้กายเป็นยังไงท่านมองมาอ้าวมันนั่งอยู่ไม่ต้องรอใครบอกคำถามนี้มีแต่คำตอบไม่ต้องมีคำถามเพิ่มมาอีกตอนนี้กายเป็นอย่างนี้อ๋อตอนนี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันหายใจออกท่านต้องมาถามผมไหมว่าเอ๊ะอาจารย์ตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยถามไหมไม่ถามเพราะว่ามันมีแต่คำตอบตอนนี้ดิฉันหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยอาจารย์ถามไหมไม่ถามเพราะว่ามันเป็นความรู้ชนิดเด็ดขาดแล้วก็เบ็ดเสร็จในตัวมันเองเห็นนะตอนนี้เราสงสัยอยู่เราก็รู้ลงไปอ้าวนี่มันกำลังสงสัยตอนนี้ใจเป็นอย่างนี้ตอนนี้กายเป็นอย่างนี้ตอนนี้ใจเป็นอย่างนี้ตอนนี้สงสัยอยู่ไม่ต้องมาถามอาจารย์เลยไม่ต้องมาให้รับรองว่าตอนนี้ดิฉันกำลังสงสัยอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นเลยเห็นไหมนี่แบบการฝึกให้เกิดวิชานี้จะทำให้เกิดความรู้ตั้งแต่ขั้นต้นโดยไม่ต้องไปถามใครและความรู้ก็จะเพิ่มแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับเริ่มต้นจากการค่อยๆรู้สภาวะต่างๆในกายมีอะไรบ้างมีหายใจเข้ามีหายใจออกมีอาการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้กระทำอาการต่างๆมากมายเหลือเกินซึ่งแต่เดิมเราไปหลงยึดว่ามันเป็นตัวตนทั้งแท่งอยู่นี้ก็เริ่มเห็นว่ามันแตกย่อยเป็นอาการต่างๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นก็มองเข้าใจชัดลงไปว่าโอ้แท้ที่จริงมันเป็นส่วนประกอบของธาตุต่างๆมันเพียงอิงอาศัยธาตุอยู่เท่านั้นเองถ้าไม่กินข้าวก็หิวข้าวแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกแล้วไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้มานั่งอยู่นี่แล้วก็จะเห็นมันโดยความเป็นส่วนประกอบของธาตุที่อิงอาศัยกันไม่ได้ใหญ่โตอะไรถ้าไปออกแดดก็ธาตุไฟแรงไปหน่อยต้องรีบวิ่งเข้าร่มนะไม่อย่างนั้นไม่ไหวเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรถ้าตากฝนก็ต้องรีบนะรีบเข้าร่มมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวมาอาบน้ำให้มันเรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะเป็นหวัดเอานี่ถ้ามองดูบ่อยๆก็จะเห็นนะครับการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาเล็กๆน้อยๆต่อไปก็จะเห็นความจริงของมันคือมันเป็นไตรลักษณ์อันนี้ด้านกายด้านจิตใจก็ให้ตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันตอนนี้จิตใจเป็นยังไงตอนนี้มันเฉยๆตอนนี้มันงงไปตอนนี้มันไม่รู้เรื่องตอนนี้มันโกรธมันไม่พอใจคอยสังเกตคอยดูมันบ่อยๆนะครับก็ไม่ต้องไปถามใครก็จะเห็นอยู่แล้วทีเดียวแล้วต่อไปก็จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราได้รู้สภาวะต่างๆมากขึ้นว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันชอบเดี๋ยวมันไม่ชอบเดี๋ยวมันไปรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้อยากได้อยากผลักมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งวันนี่แหละอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรมีแต่ของผ่านมาและผ่านไปนี่เห็นไหมถ้าเราฝึกฝนแบบให้เกิดวิชานี้จะมีแต่คำตอบไม่ต้องไปถามใครส่วนแบบอวิชชาแบบความไม่รู้นี้จะทำให้เกิดคำถามใหม่ๆแล้วอยากรู้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดพออยากรู้ก็หาเหลือเกินแหละคำตอบพอได้คำตอบมาสบายใจอยู่พักหนึ่งสักหน่อยก็หาใหม่แล้วปัญหามันเป็นอย่างนั้นโอ้อยากได้นี่ไม่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากรู้อยากได้พอได้มาแล้วพอไหมไม่พอนะได้นู่นได้นี่มาไม่พอสักทีโอ้อยากให้เขาชมพอเขาชมแล้วก็ดีพักนึงอ้าวต้องมาอย่างนี้แหละอยากให้เขาชมคล้ายๆเดิมนั่นแหละเอาวนไปวนมาเรื่อยๆมันไม่หยุดไม่พอสักทีนะครับมันไม่ได้คำตอบที่แท้จริงมันรู้แบบไม่จบเขาเรียกไงไม่เหมือนกับการมีวิชาการรู้อริยสัจเป็นความรู้ชนิดที่เด็ดขาดคือรู้แล้วไม่จำเป็นต้องรู้อะไรอีกฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ฝึกนะฝึกรู้กายรู้ใจในตอนเริ่มต้นก็ฝึกให้มันเคยชินกับการมีสติโดยการตามดูกายมันเป็นยังไงตามดูมันอะไรบ้างมีในกายนี้ หายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบเดินไปเดินมาขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวมือมันเคลื่อนไหวเหยียดคู่ไปมาถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวก็บีบบีบนวดนวดมันหน่อยมันก็รู้ตัวแล้วมีทางกายอย่าหลงลืมไปกับสิ่งอื่นถ้าหลงลืมไปแล้วก็ให้รู้ให้ไวว่าโอ้นี่มันหลงไปแล้วแล้วก็มารู้กายบ่อยๆเมื่อรู้กายบ่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็จะสามารถเห็นจิตใจตนเองว่าตอนนี้มันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้ได้หรือว่าคนไหนที่เคยทำสมาธิมาเยอะแล้วคนนั้นก็คงพอมีสติสัมปชัญญะบ้างแล้วก็ดูจิตดูใจไปเลยก็ได้นะตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้จิตใจเป็นยังไงด้านจิตใจก็มีทั้งเวทนาความรู้สึกมีทั้งจิตอาการของจิตต่างๆแล้วก็ด้านธรรมะเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจโดยความเป็นของเสมอกันเสมอกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราต้องการมีปัญญาอย่างนี้นะปัญญาความรู้ชนิดที่เป็นวิชาเป็นญาณเนี่ยเป็นการยอมรับของจิตเป็นการยอมรับบางคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะญาณอะไรต่างๆนี่มันเป็นยังไงนะเป็นความรู้ยังไงนะเขาว่าอย่างนี้นะคนมีญาณก็คือคนที่ยอมรับความจริงได้เท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรโดยส่วนใหญ่บางคนอยากรู้เรื่องญาณอยากรู้เรื่องธรรมะเขาก็ไปโอ้เรียนใหญ่โอ้ต้องรู้อย่างนั้นต้องเห็นเกิดดับอย่างโน้นอย่างนี้นั่นก็เป็นขั้นการศึกษาขั้นการเรียนอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่เราต้องเอามาฝึกฝึกฝนโดยการตามดูกายดูใจให้เกิดสติปัญญาให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็ยอมรับความจริงได้นะครับอยากรู้ว่าตนเองมีปัญญาบ้างหรือเปล่าก็ดูว่ามันยอมรับความจริงได้ไหมโลกมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นประจำของมันอยู่แล้วคนเขาเดินสวยบ้างไม่สวยบ้างวิจารณ์เขาหรือเปล่าอุ้ยทำไมอย่างนี้นะการที่เราไปวิจารณ์หรือว่าวิพากษ์เขาอะไรพวกนี้เรียกว่ามันยังไม่ยอมรับความจริงอาจารย์ทำไมพูดไม่รู้เรื่องแสดงว่ายังไม่ยอมรับความจริงไอ้หมาเนี่ยทำไมมันเห่าผ่านไปถึงหมาอีกนะโลกทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้คำถามทั้งหมดมันเกิดจากความไม่รู้คำถามนั่นแหละทำไมน่าจะเป็นอย่างนี้นะคนนี้ทำไมมันอย่างนี้การที่เราไม่ยอมรับความจริงการมีปัญญาก็แค่กลับข้างของอันนี้ก็คือยอมรับตามที่มันเป็นจริงได้ว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละฝนจะตกก็เพราะมันมีเหตุมันเป็นอย่างนั้นของมันหมาจะเห่าก็เพราะมันเป็นหมาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นต้นก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละเป็นธรรมดาของเขาในการยอมรับความจริงได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณเป็นความรู้ซึ่งการจะยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นดูจากภายในตนเองนั่นแหละโดยเฉพาะด้านจิตใจเรามันจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนของมันคอยสังเกตคอยมองดูแล้วก็ลองดูเวลาอารมณ์กระทบต่างๆแล้วมันยอมรับความจริงได้ไหมถ้ามันยอมรับความจริงได้ก็แสดงว่าที่เราฝึกฝนมามันเริ่มมีปัญญาบ้างจนกว่าจะประจักษ์ด้วยตนเองว่าโอ้นี่แหละคือความรู้ก็ไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าความรู้นั้นมันแจ่มแจ้งแล้วก็เต็มตาอยู่ต่อหน้านั่นแหละความจริงมันอยู่ตรงหน้าเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับว่าโอ้เกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเราอยู่ในโลกก็ได้รับเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างมันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเราก็ยอมรับความจริงลงไปว่าโอ้ยนี่มันธรรมดาของมันมีคนด่าบ้างมีคนชมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใจเราดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดายอมรับความจริงลงไปนะถ้าพวกไม่มีปัญญาไม่ยอมรับความจริงเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นเขาเป็นยังไงโอ้มีอาการไปจ้ะมีอาการทุรนทุรายวนเวียนไปวนเวียนมาจุกไปจุกมาอยู่นั่นแหละที่จุกไม่ได้เพราะทุกข์นะที่จุกวนไปวนมาเพราะว่าไปวิ่งนั่นแหละวิ่งเครียดที่ตกกังวลไปกับมันนั่นแหละจริงๆทุกข์ไม่ได้มีอะไรเราก็ทุกข์มาตั้งนานแล้วไม่เห็นตายสักที ทุกข์ทั้งหลายเที่ยวแล้วเครียดทั้งหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นตายสักทีเลยแต่ว่าเวลาเครียดขึ้นมาทีไรจะตายทุกทีจะตายทุกทีแต่ไม่ตายสักทีมันก็หลอกเราได้ทุกเรื่องหลอกตลอดจะตายเหมือนจะตายทุกทีแต่ไม่ได้ตายสักทีเราก็ต้องเกิดต้องตายวนเวียนไปเรื่อยๆเกิดไม่สุดไม่สิ้นไม่ตีนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่จะพ้นจากความเกิดความตายได้ต้องยอมรับความจริงของความเกิดได้ว่าความเกิดมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วไม่เที่ยงจึงได้ตายตายแล้วไม่เที่ยงจึงได้เกิดมันไม่ใช่อะไรที่ผิดปกติอะไรเราทั้งหลายมีเกิดมีตายแท้จริงไม่ได้มีอย่างนั้นหรอกมีแต่ของเกิดดับความเกิดก็เกิดดับความตายก็เกิดดับความเจริญก็เกิดดับความเสื่อมก็เกิดดับความดีก็เกิดดับความเชื่อก็เกิดดับสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับนะไม่ใช่สุขมันดับแล้วกลายเป็นทุกข์ไม่ใช่งั้นนะสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้ตอนนี้มันเจริญดับไปแล้วเสื่อมไม่ใช่งั้นหรอกแต่ที่จริงสุขก็เกิดดับเสื่อมก็เกิดดับเหมือนกันแต่เราทั้งหลายก็ยังมีความเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่มากดังนั้นก็ต้องฝึกฝนนะให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเจริญก็เป็นของเกิดดับที่ว่ามันเสื่อมก็เป็นของเกิดดับที่มันสุขก็เป็นสุขที่มันเกิดและมันก็ดับที่ว่ามันทุกข์ก็เป็นของที่มันเกิดและมันก็ดับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจที่มันเกิดขึ้นและผ่านไปนี้มันยังสอนธรรมะเราได้ทั้งหมดอันนี้แหละเรียกว่าคนที่เขารู้ธรรมะไม่ได้ไปหาธรรมะที่อื่นเพราะว่าธรรมะคือกายกับใจของเรานี่แหละมาศึกษามาเรียนรู้แต่เดิมมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละแต่เราหลงติดข้องอยู่กับมันไปจมอยู่ในถ้ำยึดอยู่กับกายกับใจเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามันเลยอยู่ในถ้ำมืดสนิทเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เปิดประตูส่องแสงสว่างมาให้ฉะนั้นให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะนั่นแหละจะได้มีความรู้นะครับจะได้ออกจากถ้ำมันนะออกจากถ้ำมันสว่างสวยดีนะไม่ทุกข์ด้วยนะไม่มืดมนไม่งัวเงียไม่ว่าโอ้เนี่ยเราทำอยู่เนี่ยทำดีบ้างไม่ดีบ้างชาติหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยตายแล้วจะไปไหนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต่อไปเธอจะไปดีโอ้ดีใจดีใจอย่างนั้นหรือเปล่าวนไปวนมาอยู่นั่นแหละโอ้ไม่แน่ใจตัวเองสักทีคนมันมืดเนี่ยคนมันมืดมันไม่สว่างตายจากชาตินี้แล้วชาติต่อไปจะเป็นยังไงเนาะจะได้เป็นคนอีกหรือเปล่าเนี่ยทำอย่างนี้จะบาปไหมเนี่ยทำอย่างนี้จะได้บุญไหมเนี่ยเนี่ยมันมืดมันไม่สว่างสวยแต่เมื่อออกจากถ้ำแล้วมันก็สว่างสวัยไม่ต้องรอคำตอบจากใครอีกความดีก็เห็นอยู่ชัดๆกุศลอกุศลก็เห็นอยู่ในใจตัวเองชัดๆอกุศลทำให้ใจเป็นทุกข์ก็เห็นอยู่ชัดๆจิตใจที่ดีที่ปล่อยวางทำให้เกิดความสุขก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วเห็นอยู่ทั้งสองอย่างว่าเออก็มีแต่ของผ่านมาผ่านไปมีแต่ของบังคับมาได้เหมือนกันเนี่ยมันก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะฝึกฝนให้มีแสงสว่างมาส่องดูแสงสว่างที่จะส่องดูก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะนั่นแหละจนกระทั่งได้ออกจากถ้ำก็จะเห็นความจริงนะครับ